Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រទេសបារាំងចាប់ផ្ដើមបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជុំចុងក្រោយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ
យុទ្ធនាការជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅក្នុងប្រទេសបារាំងគឺជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមអនុវត្តឡើងវិញនូវកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីដែនអាកាសសេរី
ក្រុមគ្រួសាររបស់កូនប្រសារប្រុសរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump កំពុងអូសទាញអ្នកវិនិយោគពីប្រទេសចិន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតខ្មែរក្រហមនៅអន្លង់វែងខ្លាចមានសង្គ្រាមក្រោយការបោះឆ្នោតខណៈដែលពួកគេត្អូញត្អែរអំពីកង្វះខាតទឹកភ្លើងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីពលករខ្មែរនៅកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើឲ្យថៅកែស្រឡាញ់ជាងពលករជាតិសាសន៍ដទៃលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនចា
៎បាទសូមអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីបារាំងជុំទី2ដែលជាជុំចុងក្រោយបានចាប់ផ្ដើមហើយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះការបោះឆ្នោតលើកនេះត្រូវបានពលរដ្ឋបារាំងភាគច្រើនបាននិយាយថាជាការបោះឆ្នោតដ៏ស្វិតស្វាញបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបរបស់ប្រទេសបារាំងដោយហេតុថាវាជាការបោះឆ្នោតដែលអាចសម្រេចថាតើប្រទេសបារាំងគួរស្ថិតនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបឬក៏ចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងការប្រគល់ប្រជែងដែលគ្របដណ្ដប់ដោយបញ្ហាជាច្រើនដូចជាបញ្ហាការងារនិងបញ្ហាអន្តរប្រវេសនិងសន្តិសុខជាដើមជំរឿសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតលើកនេះនៅក្នុងការជ្រើសរើសបេក្ខជនមួយរូបក្នុងចំណោមបេក្ខជន2រូបគឺលោក Emmanuel Macron អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចដែលមានទំនោរទៅរកសហភាពអឺរ៉ុបនិងលោកស្រី Marine Le Pen អ្នកមានទស្សនៈជាតិនិយមប្រឆាំងនឹងអន្តរប្រវេសនិងគឺជាជំរឿសដែលពិបាកធ្វើការសម្រេចចិត្តមូលហេតុចម្បងរបស់លោកស្រី Le Pen នៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងសហភាពអឺរ៉ុបគឺស្រដៀងទៅនឹងអ្វីដែលអ្នកគាំទ្រការចាក់ចែងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងថាគោលនយោបាយសេរីភាពនៃការធ្វើដំណើរនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបមានន័យថាសហភាពអឺរ៉ុបជាអ្នកគ្រប់គ្រងព្រំដែនមិនមែនប្រទេសជាសមាជិកជាអ្នកគ្រប់គ្រងនោះទេរីឯគោលនយោបាយរបស់លោក Macron វិញគឺគាំទ្រសហភាពអឺរ៉ុបប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកចង់ធ្វើការកែតម្រង់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីឲ្យមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យជាងមុននិងបានព្រមមានថាការអនុវត្តរបស់សហភាពអឺរ៉ុបជាបន្តដូចសប្តាហ៍អាចធ្វើឲ្យបារាំងចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបបានការស្ទង់មតិនានាគិតមកទល់នឹងថ្ងៃអាទិត្យនេះបានបង្ហាញថាលោក Macron បាននាំមុខដោយទទួលបានសម្លេងគាំទ្រចំនួន 63% ចំណែកឯលោកស្រីលឺប៉ែនវិញទទួលបានសម្លេងគាំទ្រតែ 37% ប៉ុណ្ណោះ
យុទ្ធនាការរបស់លោក Emmanuel Macron បេក្ខជននាំមុខសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅក្នុងប្រទេសបារាំងបានឲ្យដឹងថាខ្លួនត្រូវបានសម្ដៅដោយប្រតិបត្តិការលួចចូលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដ៏ធំមួយមុននឹងឈានដល់ជុំចុងក្រោយនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីបន្ទាប់សម្រាប់ប្រទេសនេះតន្ន័យសម្ងាត់ជាងយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលត្រូវបានគេបង្ហោះនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅជិតពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះរួមមានអ៊ីមែលសំខាន់សំខាន់ជាច្រើននិងកំណត់ត្រាគណនីជាច្រើននៃយុទ្ធនាការរបស់លោក Macron នៅក្នុងប្រទេសបារាំងក្រុមអ្នកជំនាញនិងក្រុមអ្នកវិភាគបានថ្លែងការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាស្ថានភាពនៃការលួចចូលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះគឺអាចប្រៀបធៀបបានយ៉ាងច្បាស់ជាមួយនឹងការលួចចូលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនដែលសម្ដៅទៅលើយុទ្ធនាការប្រកួតតំណែងប្រធានាធិបតីរបស់បេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Hillary Clinton ក្រុមមន្ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់ជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងពីទំនាក់ទំនងនៃការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងលោកស្រី Clinton ដើម្បីជួយឲ្យលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកសាធារណរដ្ឋកាលពីពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016 6ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីបានបដិសេធថាមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនោះទេ
មន្ត្រីយោធាកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាពួកគេបានឯកភាពគ្នានៅក្នុងការដាក់ឲ្យអនុវត្តឡើងវិញនូវកិច្ចព្រមព្រៀងពីមុនមួយដែលមានគោលបំណងការពារមិនឲ្យមានករណីយន្តហោះចម្បាំងមកពីប្រទេសទាំងពីរហោះពីលើប្រទេសសេរីកើតឡើងសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញបានបញ្ជាក់ថាលោកឧត្តមសេនីយ៍ Joseph Danford ប្រធាននាយអគ្គសេនាធិការចម្រុះសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកឧត្តមសេនីយ៍ Valery Gerasimov ដែលជាសមាភិកីរុស្ស៊ីរបស់លោកហើយលោកទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាក្នុងការដាក់ឲ្យអនុវត្តឡើងវិញទាំងស្រុងនូវកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការប្រើប្រាស់ដែនអាកាសរបស់ប្រទេសសេរីដែលបានចូលជាធរមានតាំងពីចុងឆ្នាំ2015រហូតដល់ឆ្នាំ2016កន្លងមកលោកទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងអាស្តាណាប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានផងដែរដែលនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីទូគីនិងអ៊ីរ៉ង់បានឯកភាពគ្នាលើគម្រោងដែលបានស្នើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅក្នុងការកាត់បន្ថយអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសសេរីតាមរយៈតំបន់បន្ធូរភាពតានតឹងនៃចំនួននៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលជាតំបន់ដែលចំនួនរវាងពួកឧទាមសេរីនិងរដ្ឋាភិបាលសេរីមានភាពតានតឹងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាលោក Gerasimov និងលោក Danford បានបញ្ជាក់អំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេនៅក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការមិនឲ្យមានចំនួននៅក្នុងប្រទេសសេរីហើយលោកទាំងពីរក៏បានយល់ព្រមថានៅតែរក្សាការតាក់ទងជាមួយគ្នាដដែល
ពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមគ្រួសារលោក Jared Kushner ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៅសេតវិមានកំពុងតាក់ទាញជនជាតិចិនដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្តុកស្តម្ភឲ្យទិញភាគហ៊ុនអចលនទ្រព្យតាមរយៈកម្មវិធីដ៏ចម្រូងចម្រាសរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលផ្ដល់សិទ្ធិរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជាថ្នូរនឹងការវិនិយោគលោកស្រី Nicole Kushner Meyer បងប្អូនស្រីរបស់លោក Kushner បានស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយស្វែងរកការវិនិយោគ150លានដុល្លារសម្រាប់គម្រោងអាផាតមិនទំនើបមួយនៅក្នុងរដ្ឋ New Jersey នេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់អាមេរិកដែលបានរាយការណ៍លោក Jared Kushner អាយុ36ឆ្នាំគឺជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើគោលនយោបាយក្នុងស្រុកនិងគោលនយោបាយការបរទេសហើយលោកបានលាលែងពីក្រុមហ៊ុនរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកកាលពីខែមករាដើម្បីចូលខ្លួនបម្រើឲ្យរដ្ឋបាលលោក Trump
រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមួយរូបទៀតដាក់ឃុំក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើប្រឆាំងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA ដែលជាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់កូរ៉េខាងជើងបានរាយការណ៍ថាលោកគីមហាក់សុងដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងត្រូវបានឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញការរាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាលោកគីមហាក់សុងបានធ្វើការនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាភ្ជុងយ៉ាងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់បានបញ្ចេញយោបល់ណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការរាយការណ៍នេះនៅឡើយទេប្រសិនបើករណីនេះជាការពិតមែននោះនោះមានន័យថាកូរ៉េខាងជើងបានឃុំខ្លួនពលរដ្ឋអាមេរិកអស់4នាក់ហើយ
ការផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយដែលបានសម្លាប់មនុស្ស2នាក់នៅក្នុងសហគមន៍អ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលគឺបណ្ដាលមកពីចំនួនឯកជននេះបើយោងតាមក្រមមន្ត្រីប៉ូលីសហ្វីលីពីនដែលបានថ្លែងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប៉ុន្តែក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងថាក្រមប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅលើការផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះប៉ូលីសបានថ្លែងថាកញ្ចប់មួយដែលបរិសុទ្ធម្នាក់បានយកមកនោះបានផ្ទុះឡើងនៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងសង្កាត់មួយនៃទីក្រុងម៉ានីលដោយបានសម្លាប់ជនរូបនោះនិងបរិសុទ្ធម្នាក់ទៀតដែលជាអ្នកទទួលយកកញ្ចប់នោះនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតមួយកន្លែងប៉ូលីសបានថ្លែងថាមនុស្ស4នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសការផ្ទុះឡើងមួយផ្សេងទៀតដែលអាចជាគ្រាប់បែកឆ្នៃឬគ្រាប់បែកដៃបានផ្ទុះឡើងជាង2ម៉ោងក្រោយមកនៅក្បែរកន្លែងកើតហេតុលើកទី1ហើយបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីប៉ូលីស2រូបតែចូលទៅការពារនិងស៊ើបអង្កេតនៅទីតាំងនោះរងរបួសនេះបើយោងតាមក្រុមអាជ្ញាធរ
ហើយមនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតខ្មែរក្រហមនៅអន្លង់វែងខ្លាចមានសង្គ្រាមក្រោយការបោះឆ្នោតខណៈដែលពួកគេត្អូញត្អែរអំពីកង្វះខាតទឹកភ្លើងស េចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីគ្រាដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ប្រឈមនឹងបញ្ហានៅក្រៅប្រទេសតំណែងធំធំផ្នែកការទូតរបស់អាមេរិកនៅតែមិនទាន់បំពេញហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលករខ្មែរនៅកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើឲ្យថៅកែស្រឡាញ់ជាងពលករជាតិសាសន៍ដទៃអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អន្លង់វែងគឺជាតំបន់មួយដែលសម្បូរទៅដោយអតីតខ្មែរក្រហមកំពុងរស់នៅក្នុងភូមិកណ្ដាលក្រោមដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំអន្លង់វែងអតីតខ្មែរក្រហមបានត្អូញត្អែរពីការខ្វះខាតទឹកនិងភ្លើងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃពួកគេបានស្នើឲ្យមេឃុំថ្មីដែលនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះជាបន្ទាន់ទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរអតីតខ្មែរក្រហមបានបង្ហាញភាពភ័យខ្លាចថាមានសង្គ្រាមក្រោយការបោះឆ្នោតក្រោយពីមានការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថានឹងមានសង្គ្រាមប្រសិនបើគណបកប្រជាជនកម្ពុជាចាញ់ការបោះឆ្នោតនោះលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យដូចតទៅ
នេះហៅភូមិកណ្ដាលក្រោមតំបន់អតីតខ្មែរក្រហម
មាន115
កណ្ដាលក្រោមជាភូមិមួយស្ថិតនៅឃុំអន្លង់វែងស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលសម្បូរទៅដោយអតីតខ្មែរក្រហមកំពុងរស់នៅបើទោះជាស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ6គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមស្រុកអន្លង់វែងក៏ដោយភូមិមួយនេះក៏ដូចជាភូមិជាច្រើនទៀតដែរក៏មិនទាន់មានភ្លើងអគ្គិសនីនិងទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនៅឡើយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិបានរអ៊ូរទាំជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារបញ្ហាទឹកភ្លើងនេះហើយពួកគេចង់ឲ្យមេឃុំថ្មីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអតីតខ្មែរក្រហមមួយចំនួនក៏បានថ្លែងបារម្ភអំពីភាពភ័យខ្លាចថាមានសង្គ្រាមក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតស្របពេលមានការថ្លែងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាប្រទេសនឹងមានសង្គ្រាមប្រសិនបើមិនបោះឆ្នោតជួនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងអង្គុយចងស្លឹកព្រាលសម្រាប់ធ្វើចន្លោះដុតអតីតខ្មែរក្រហមម្នាក់លោកស្រីផាត់រុនអាយុ65ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរួចហើយតែលោកស្រីមិនបានដឹងថាតើអ្នកណាបានចុះឈ្មោះប្រកួតប្រជែងយកតំណែងមេឃុំអន្លង់វែងនោះទេលោកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកស្រីចង់ឲ្យមេឃុំថ្មីជួយបុកអណ្ដូងទឹកដើម្បីអាចឲ្យមានទឹកប្រើប្រាស់គ្រប់ពេលដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះលោកស្រីបានទិញទឹកគេដឹកលក់តាមភូមិមួយកាដុងចំណុះប្រមាណ50លីត្រតម្លៃ 5,000 រៀល
ខ្ញុំចង់ឲ្យជួយបុកដូងបុកអីព្រោះអត់មានទឹកថឹកអីគេប្រឹងឡើងទិញទីរហូត
លោកស្រីបានថ្លែងបន្តថាអណ្ដូងទឹកមាននៅក្នុងភូមិប៉ុន្តែมันមានទឹកចេញសម្រាប់ប្រើប្រាស់នោះទេមួយវិញទៀតលោកស្រីចង់បានការតភ្ជាប់បណ្ដាញអគិសនីចូលមកក្នុងភូមិសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃអតីតខ្មែរក្រហមរូបនោះបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាលោកស្រីបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះប៉ុន្តែមិនទាន់សម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាមួយនោះទេអតីតខ្មែរក្រហមមួយរូបទៀតលោកស្រីប៊ូខនអាយុ61ឆ្នាំបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរជួយដោះស្រាយបញ្ហាភ្លើងទឹកដូចគ្នាដែរ
ចង់បានភ្លើងឲ្យភ្លឺមិនអត់មានអីប្រើផងរងឹតចឹងយប់ឡើង
លោកស្រីក៏បានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីមិនទាន់សម្រេចចិត្តថានឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណានោះទេ
ចាដល់ថ្ងៃនោះអីបានសម្រេចលោកអត់ទាន់មានសម្រេចចិត្តទៅគណៈបកណាទេ
ចំណែកអតីតខ្មែរក្រហមម្នាក់ទៀតលោកស្រីអ៊ួនរឿនអាយុ60ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីចង់បានទីផ្សារកសិផលដោយលោកស្រីបានត្អូញត្អែរពីតម្លៃស្រូវនិងដំឡូងលក់មិនបានខ្ពស់នោះទេ
ស្រូវក៏ថោកដំឡូងក៏ថោកមិនបានតម្លៃអីផងចង់ឲ្យមានតម្លៃទៅមុខទៀតហើយនេះឃុំថ្មីជួយដែរ
អតីតខ្មែរក្រហមទាំងនោះក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាពួកគេមិនចង់ឃើញមានសង្គ្រាមនៅក្រោយការបោះឆ្នោតនោះទេដោយសារពួកគេធ្លាប់ឆ្លងកាត់ឆ្អែតឆ្អន់រួចមកហើយ
មើលតាមរដ្ឋយោតាមអីគេនិយាយតាមព័ត៌មានដល់ពេលទៅចេះខ្លាចតាហ៊ាននិយាយទេ
ចំណែកអ្នកស្រីចនកឹមឈុនអាយុ29ឆ្នាំនិងជាកូនអតីតខ្មែរក្រហមមួយរូបមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីបានសម្រេចចិត្តរួចហើយក្នុងការជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខនេះអ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីចង់បានមេឃុំមិនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងជួយប្រជាពលរដ្ឋ បញ្ហាទឹកនិងភ្លើងក៏ជាតម្រូវការចាំបាច់ដែលអ្នកស្រីចង់ឲ្យអាញាធរដោះស្រាយឲ្យបានឆាប
់ខាងហ្នឹងឯងពលរងថ្ងៃបញ្ជូលអគុយមួយថ្ងៃបញ្ជូលថ្ងៃបញ្ជូលរងថ្ងៃហើយទឹកអីទិញគេពីរថ្ងៃមកធុងពីរថ្ងៃមកធុង
អ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីនឹងខ្មែរក្រហមនៅភូមិនេះភ័យខ្លាចនឹងសង្គ្រាមដែលអាចកើតឡើងក្រោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថានឹងមានសង្គ្រាមប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាញ់ការបោះឆ្នោត
ខ្លាចតែសង្គ្រាមទៀតហ្នឹងឯងភ័យភ័យគេភ័យខ្លាចមានសង្គ្រាមទៀតហ្នឹងវាធ្លាក់រត់ឡើងឆ្អែតចេះតែខ្លាចទៅមើលទៅតាមព័ត៌មានមួយអីឃើញចឹងចេះតែខ្លាច
អ្នកស្រីបានបន្តថាធ្លាប់ទៅរស់នៅជំរំនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅពេលប្រទេសមិនទាន់មានសន្តិភាពដូច្នេះហើយនេះជាការភ័យខ្លាចមួយសម្រាប់អ្នកស្រីនៅពេលការបោះឆ្នោតខាងមុខ
ភ័យខ្លាចទៅគាត់តែមានចឹងទៀតទៅកូនទូចតែនឹងទៅប្លោះណាទៅ
កាលពីថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2017លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងប្រមាណជាថ្មីទៀតថានៅពេលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាន់អំណាចប្រជាពលរដ្ឋណាក៏អាចរស់នៅជាមួយបានហើយសន្តិភាពត្រូវបានធានាច្បាស់លាស់លោកបានថ្លែងបន្តថាប្រសិនបើគណៈបកផ្សេងឈ្នះការបោះឆ្នោតនោះសន្តិភាពមិនអាចធានាបាននោះទេ
នៅពេលដែលគណៈបព្វប្រយុទ្ធមិនកាន់អំណាចតើធានាប្រកាសថាសន្តិភាពនេះត្រូវបានធានាឬអត់បើការលាបពណ៌ការជេរប្រតិចការប្រមាថមេងីនៅតែបន្តកើតនៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំនិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេនេះជាការដាស់តឿនមួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខតើបោះដើម្បីសន្តិភាពបន្តឬបោះដើម្បីសង្គ្រាម
ចំតុបទី2របស់គណៈបកសំរងស៊ីតែបានសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះដោយសារចំនួនផ្ទៃក្នុងលោកអមសំណាងដែលរស់នៅក្នុងភូមិខ្មែរក្រហមនិងជាកូនអតីតខ្មែរក្រហមដែរនោះមានប្រសាសន៍ថាការចាក់ចេញរបស់លោកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនាំឲ្យធ្លាក់សំឡេងនៃការគាំទ្រក្នុងចំណោមអតីតខ្មែរក្រហមនៅពេលការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះលោកបន្តថាអតីតខ្មែរក្រហមភាគច្រើននៅទីនេះតែងតែបារម្ភពីសង្គ្រាមក្រោយការបោះឆ្នោត
ការផ្លាស់ប្ដូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់តែងតែខ្លាចខ្លាចសង្គ្រាមការផ្លាស់ប្ដូររបបមួយមួយគឺគាត់ខ្លាចហើយគាត់អត់ចង់ជួបប្រទេសកន្លែងនឹងទៀតទេហ្នឹងខ្ញុំនិយាយអត់ដល់បើគាត់ចង់ជួបកន្លែងនឹងប្រជាជនភាគច្រើនដែលខ្ញុំដើរធ្វើការកន្លងមកវាភាគច្រើនគាត់គិតចឹង
អនុភូមិកណ្ដាលក្រោមលោកអ៊ំម៉េងដែលជាអតីតខ្មែរក្រហមផងដែរមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងភូមិកណ្ដាលក្រោមមានប្រជាពលរដ្ឋជាង400នាក់ហើយភាគច្រើនជាអតីតខ្មែរក្រហមលោកបន្តថាពួកគាត់មានចំណេះដឹងក្នុងការសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាមួយដោយមិនមានភាពភ័យខ្លាចនឹងការគំរាមកំហែង
អត់មានអ្នកណាទៅប្រខិតប្រខំគាត់នេះឲ្យសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់មកឲ្យគាត់មើលឃើញថាណាល្អជាងណាចឹងគាត់បោះណុយ
តាកតងនឹងបញ្ហាមិនមានទឹកប្រើប្រាស់និងបណ្ដាញអគិសនីតភ្ជាប់ចូលមកក្នុងភូមិអនុភូមិរូបនោះក៏មានចម្ងល់ដែរថាហេតុអ្វីមិនមានភ្លើងតភ្ជាប់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងភូមិរបស់លោកលោកបន្តថាកន្លងទៅមានការលើកឡើងពីបញ្ហាទាំងនេះជាបន្តបន្ទាប
់ទេខ្ញុំឆ្ងល់ទៅនឹងដែរភ្លើងខ្ញុំនៅដាក់តាមផ្លូវនេះស្នើសុំវាយូរដូចគេអត់ដាក់ចូលមកនឹងមានមូលហេតុ
លោកបានឲ្យដឹងទៀតថាភូមិមួយចំនួនទៀតដែលជាតំបន់អតីតខ្មែរក្រហមកំពុងរស់នៅក៏មិនមានភ្លើងប្រើប្រាស់នោះទេលោកវង្សសុភ័ក្រមេឃុំអន្លង់វែងដែលជាអតីតខ្មែរក្រហមដែរនោះបានបដិសេធមិនឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA តាក់ទងនឹងការត្អូញត្អែរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលើកង្វះខាតទឹកនិងអគ្គិសនីប្រើប្រាស
់ចេះដល់សួរតែអត់ចេះដល់ស្រាយ
លោកក៏បានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅខាងមុខនោះទេនៅក្នុងឃុំអន្លង់វែងកាលពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2012គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាចំនួន7ក្នុងចំណោម9អាសនៈបេក្ខជនប្រកួតប្រជែងតំណែងមេឃុំអន្លង់វែងមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកទឹមហ៊ឿនមានប្រសាសន៍ថាលោកសង្ឃឹមនឹងឈ្នះតំណែងមេឃុំនៅពេលខាងមុខដោយសារប្រជាពលរដ្ឋចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរលោកបានបន្តថាភាគច្រើនអតីតខ្មែរក្រហមចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរតែពួកគេមិនសូវជាបញ្ចេញមុខមាត់ឲ្យដឹងនោះទេ
អតីតខ្មែរក្រហមពេលដឹងពីដើមក៏ចាត់ទុកថាគាត់ក៏នោះក៏សុបខ្លាំងដែរក៏ប៉ុន្តែដល់គាត់ស្ទង់មតិខាងថ្នាក់ដឹកនាំយូរទៅឃើញថាវាការងារវាដូចថាវាសេដ្ឋកិច្ចក៏ធ្លាក់ចុះថាវិការចំនួនចំណាយនឹងវាអត់ទល់យភាពឥឡូវគាត់ចាត់ទុកថាគាត់ដូរម្ដងដើម្បីចង់និយាយពីរួមអ្នកដឹកនាំថ្មីដើម្បីកាលោកមានទម្រង់បែបបន់នៃការងារដូចថាប្រែប្រួលដើម្បីឲ្យមានទម្រង់ថារីចម្រើនទៅពេលខាងមុខ
លោកក៏បានពន្យល់ប្រាប់ទៅអតីតខ្មែរក្រហមថា មិនអាចមានសង្គ្រាមនោះទេប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះការបោះឆ្នោត
ខ្ញុំបានធ្លាប់ឮប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់មានភ័យខ្លាចដែរដោយសារការណាស់បើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឆ្នោតខ្លាចសង្គ្រាមខ្ញុំក៏បានបញ្យល់គាត់វិញតងថាអញ្ចេះគេថាបើនិយាយពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្មានធនធានគ្មានគ្រឿងសភាវុធសម្រាប់ឆ្លើយតបជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនមានអំណាចទេព្រោះគណៈបកប្រជាជនគាត់មានអំណាចគាត់មានទួលនីតិការងារគ្រប់គ្រងផ្នែកយោធាឬក៏សណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមអីការងាររដ្ឋបាលឯក៏នៅលើគាត់មានអាវុធជាតិផ្ទុះ
គួរបញ្ជាក់ថាក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2012គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលសម្លេងគាំទ្រច្រើនរហូតទទួលបានអាសនៈប្រមាណ 8,300 អាសនៈក្នុងចំណោមអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាជាង 11,000 គណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដែលច្របាច់ចូលគ្នាបង្កើតជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាសរុបចំនួន 2,955 និងតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់តែចំនួន40ប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
នៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ប្រឈមនឹងឧបសគ្គនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងកូរ៉េខាងជើងព្រមទាំងកំណើនភាពតានតឹងជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរនោះគេនៅតែមិនសូវស្គាល់មុខមាត់សាធារណៈរបស់រដ្ឋបាលលោកនៅឡើយទេដោយសារតែតំណែងធំៗខាងផ្នែកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់ត្រូវបានបំពេញនៅឡើយអ្នកស្រីស៊ីននីសេនៃ VOA រាយការណ៍ពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រហូតមកដល់ពេលនេះមានតែឯកអគ្គរដ្ឋទូត2នាក់ទេដែលបានទទួលការអនុម័តគឺឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងរយៈពេលជាង3ខែក្រោយលោកចូលកាន់តំណែងលោកត្រឹមបានស្នើឈ្មោះអ៊ីស្រាអែលជន5នាក់ទៀតសម្រាប់ឲ្យកាន់តំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសចិន New Zealand កុងហ្គូនិងប្រទេសសេណេហ្កាល់លោកមិនទាន់បានស្នើឈ្មោះនរណាម្នាក់សម្រាប់តំណែង181ក្នុងបណ្ដាតំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតទាំងអស់188នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយទេនៅក្នុងរយៈពេល4ខែដំបូងក្រោយការចូលកាន់តំណែងរបស់លោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានស្នើឈ្មោះមន្ត្រី8នាក់សម្រាប់ឲ្យកាន់តំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំប្រទេសនិងប្រចាំអង្គការផងដែរដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិជាដើមលោក George W. Bushបានស្នើឈ្មោះតែងតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូត3នាក់លោក Bill Clinton បានស្នើឈ្មោះ15នាក់និងលោក George H.W. Bush បានស្នើឈ្មោះ14នាក់នេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយមេធាវីមណ្ឌលសម្រាប់អន្តរការប្រធានាធិបតីដែលជាអង្គការមិនគិតកម្រៃនិងមិនកាន់ខាងគណៈបកណាមួយទេកាលពីថ្ងៃអង្គារទី2ខែឧសភាអ៊ីស្រាអែលជនដែលបានត្រូវស្នើឈ្មោះឲ្យកាន់តំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំប្រទេសចិនគឺលោក Terry Branstad អភិបាលរដ្ឋ Iowa បានចេញបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សវនកម្មតែងតាំងលោកលើកទី1ក៏ប៉ុន្តែដោយសារមានកំណើនភាពតានតឹងនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េលោកត្រឹមមិនទាន់បានស្នើឈ្មោះនរណាម្នាក់ឲ្យកាន់តំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឬជាឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីខាងកើតនិងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៅឡើយទេជាធម្មតាពួកឯកអគ្គរដ្ឋទូតជាអ្នកត្រូវតែងតាំងខាងនយោបាយហើយតាមទម្លាប់ត្រូវជំនួសនៅក្រោមរដ្ឋបាលថ្មីនីមួយៗលោក Thomas Wright នៃស្ថាប័ន Brookings ហើយកម្រិតនេះនៃតំណែងជាន់ខ្ពស់មិនទាន់បានត្រូវពំពេញថាមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនទេហើយជាការនាំឲ្យមានកង្វល់ផងដែរលោក Wright បាននិយាយថាប្រសិនបើលោកអ្នកពិនិត្យមើលជំនប់កម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាមួយលោកប្រធាននាយកប្រជាជន Xi Jinping ជាដើមគឺថាមានអ្នកជំនាញខាងកិច្ចការទ្វីបអាស៊ីតិចតួចណាស់ដែលបានត្រូវតែងតាំងសម្រាប់តំណែងជាន់ខ្ពស់មន្ត្រីទាំងនេះ មានសារៈសំខាន់ក្នុងការណែនាំជំនួយកពូលនេះខ្ញុំយល់ថាការនេះនាំឲ្យមានផលជាការខូចខាតតាមមូលដ្ឋានបែបមានតទៅទៀតលោក Mark Turner អ្នកនាំពាក្យស្ដីទីនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានស្វាស្វែងបំបត្តិការខ្វល់ខ្វាយទាំងនេះនៅក្នុងការនិយាយទូទៅប្រាប់ពួកអ្នកកសិករកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅពេលត្រូវសួរដោយ VOA លោក Turner បាននិយាយថាខ្ញុំអាចធានារ៉ាប់រងដល់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងបន្ទប់នេះនិងដល់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅជុំវិញពិភពលោកថាទាំងនេះមិនមែនជាការមានតំណែងទំនេរទេហើយថាមន្ត្រីទាំងនេះជាអ្នកធ្វើការជើងចាស់នៃសេវាកម្មកិច្ចការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអ្នកការទូតផងដែរអ្នកនាំពាក្យស្ដីទីនិងជាអ្នកការទូតប្រចាំអាជីពរូបនេះបាននិយាយថាការតែងតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសតែងតែចំណាយពេលច្រើននៅក្រោមរដ្ឋបាលថ្មីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែហេតុដូចម្ដេចបានជារដ្ឋបាលនេះមានបញ្ហាច្រើនជាងរដ្ឋបាលមុនៗក្នុងការបំពេញតំណែងជាន់ខ្ពស់ Laurent Newman ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកចូលនិវត្តន៍បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាប្រហែលមានអ្វីដែលតាក់ទងជាមួយក្រុមអ្នកជ្រើសរើសមន្ត្រីឲ្យកាន់តំណែងសំខាន់សំខាន់លោក Newman បាននិយាយថាមានក្រុមតូចមួយនៅក្នុងសេតវិមានដែលត្រួតត្រាកិច្ចការច្រើនហើយមានភាពតានតឹងនៅខាងក្នុងក្រុមនេះផងដែរក៏ប៉ុន្តែបន្ថែមពីលើនេះក្រុមនេះជាក្រុមតូចមួយដូច្នេះអាចមានលទ្ធភាពថាការពន្យាពេលការតែងតាំងទាំងនេះអាចបណ្ដាលមកពីពួកអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តមានកិច្ចការច្រើនហួសកម្រិតនៅពេលនេះលោក Newman ជាប្រធានបណ្ឌិតសភាអាមេរិកខាងការទូតលោកក៏សង្កត់ថាសម្រាប់ដំណែងកំពូលខាងគោលនយោបាយការបរទេសនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអាចប្រហែលមានការពិចារណាឯទៀតផងដែរអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតរូបនេះបានកត់សម្គាល់ថាខ្ញុំយល់ថាមានកត្តាបន្ថែមមួយទៀតគឺថាលោករដ្ឋមន្ត្រី Tillerson ចង់បញ្ចប់ការពិនិត្យសាររើរបស់លោកអំពីការរៀបចំទម្រង់ក្រសួងការបរទេសជាថ្មីបែបណានៅមុនពេលលោកបំពេញតំណែងជាច្រើនហើយប្រហែលតំណែងខ្លះនឹងត្រូវលុបចោលផងដែរហើយមានភាពសំហេតុផលខ្លះដល់ការនេះក៏ប៉ុន្តែការបង្ខាត់ប្រហែលមានច្រើនប្រសិនបើការបំពេញតំណែងទាំងនេះចំណាយពេលយូរពេកនោះនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មិនធម្មតាមួយជាមួយកាសែត The New York Times លោក R.C. Hammond អ្នកនាំពាក្យរបស់លោក Tillerson បាននិយាយថាជាការគ្មានន័យទេដែលតែងតាំងបេក្ខជនសម្រាប់តំណែងដែលប្រហែលត្រូវកាត់ចោលនោះលោក Hammond បាននិយាយប្រាប់សារព័ត៌មាននេះថាជំហានទី1គឺរកឲ្យឃើញថាកប៉ាល់ Titanic នៅទីណាហើយបន្ទាប់មកគឺរកអ្វីអ្វីឯទៀតនៅទីណារដ្ឋបាលត្រឹមបានស្នើការកាត់បន្ថយថវិកាក្រសួងការបរទេសជិត 30% ពួកមេដឹកនាំនៃគណៈបកទាំងពីរនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាពួកគេនឹងមិនយល់ព្រមដល់ការកាត់បន្ថយយ៉ាងច្រើនបែបនេះទេលោក Wright បាននិយាយថាលោកមានជំនឿថាមានកត្តានយោបាយខ្លះនៅពេលក្រោយការគ្មានការតែងតាំងមនុស្សឲ្យកាន់តំណែងទាំងនេះអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះនៃស្ថាប័ន Brookings បាននិយាយថាជាពិសេសមនុស្សខ្លះនៅជុំវិញលោកត្រឹមមានបំណងសងសឹកប្រឆាំងនឹងជនទាំងឡាយណាដែលប្រឆាំងនឹងលោកត្រឹមនៅពេលឃោសនាបោះឆ្នោតដូច្នេះពួកគេបដិសេធសមាជិកនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋទាំងឡាយណាដែលបានរិះគន់ឬបានជំទាស់នឹងលោកត្រឹមនៅពេលបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែពួកគេគ្មាននរណាម្នាក់ដែលមានគុណវុឌ្ឍិសម្រាប់ដំណែងជាន់ខ្ពស់ដែលត្រូវតែទទួលការយល់ព្រមពីព្រឹទ្ធសភាទេឬមានមនុស្សតិចតួចដែលត្រួតត្រងលោកដោយពិតប្រាកដហើយដូច្នេះយើងមានភាពមិនឆ្នះមិនចាញ់មួយនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភារមួយជាមួយ VOA លោក Richard Haas ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងបរទេសបាននិយាយថាពួកសាធារណរដ្ឋដែលមានការប៉ិនប្រសពបំផុតខាងការទូតបានត្រូវផាត់ចែងពីការពិចារណាសម្រាប់ឲ្យកាត់ដំណែងទាំងនេះពីព្រោះពួកគេច្រើនអ្នកបានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតចំហរិះគន់បេក្ខជនត្រឹមនៅពេលធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតលោក Haas បានថ្លែងថាអនុសាសន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបង្ហាញការយល់ឃើញនេះជាសាធារណៈនិងជាឯកជនគឺថាពួកបុគ្គលទាំងនេះគួរទទួលអ្វីដែលស្មើគ្នានឹងការលើកលែងទោសគឺថា ប្រសិនបើលោកប្រធានាធិបតីចង់ឲ្យមានជោគជ័យលោកគូជ្រើសរើសជនជាតិអាមេរិកល្អប្រសើរបំផុតឆ្លៀសវៃបំផុតនិងមានការប៉ិនប្រសប់បំផុតឲ្យកាន់តំណែងសំខាន់សំខាន
់អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលករខ្មែរនៅកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើឲ្យថៅកែស្រឡាញ់ជាងពលករជាតិសាសន៍ដទៃតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB សង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែតែងតាំងអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំធនាគារ ADB ឲ្យបានឆាប
់ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងចង់ឲ្យមេដឹកនាំថ្មីបង្កើនការងារនិងកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយ
ពួកជ្រុលនិយមបូកូហារ៉ាមបានដោះលែងក្មេងស្រីសិស្សសាលា82នាក់ដែលខ្លួនបានចាប់ជំរិតកាលពីឆ្នាំ2014
បន្ទាប់ពីប្រឈមនឹងរឿងអាស្រូវប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដឹកនាំដោយលោកណាជីបប្រឈមនឹងបញ្ហានៃការឡើងថ្លៃតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់លោកថាកេហ៊ីកូណាកាវប្រធានធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB បាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាលោកសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្កើនការគាំទ្ររបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើជាប្រទេសផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនាំមុខមួយនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីទោះបីជាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ចង់បានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីក៏ដោយលោកតាកេហ៊ីកូណាកាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានអំពីកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB ថាវាមិនល្អនោះទេដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអ្នកមានភាគហ៊ុនធំទី2នៅក្នុងធនាគារ ADB ខ្វះមន្ត្រីតែងតាំងអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់តំណែងជានាយកប្រតិបត្តិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះលោកណាកៅបានបន្ថែមថាលោកសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងតែងតាំងអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីក្នុងពេលឆាប់ៗនេះអតីតអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីរួមជាមួយនឹងមន្ត្រីអាមេរិកកាំងមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោក Barack Obama ត្រូវបានកោះហៅឲ្យត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញប្រទេសជប៉ុនគឺជាប្រទេសផ្ដល់ថវិកាច្រើនជាងគេបំផុតដល់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីនិងដើរតួនាទីនាំមុខមួយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងធនាគារនេះគេនឹងមិនទាន់ច្បាស់ថាតើគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ដែលផ្ដល់អធិភាពដល់សហរដ្ឋអាមេរិកមុនគេបង្អស់នោះមានន័យយ៉ាងណាចំពោះធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីឬក៏តំបន់អាស៊ីជាទូទៅនោះទេនាពេលថ្មីៗនេះលោក Trump បានតែងតាំងលោក Elie Miller ប្រធាននាយកដ្ឋានក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុជាប្រធានស្ដីទីនៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីនិងធនាគារអឺរ៉ុបសម្រាប់ការកសាងឡើងវិញនិងការអភិវឌ្ឍដោយរងចាំការតែងតាំងមន្ត្រីអចិន្ត្រៃយ៍នាពេលក្រោយ
ការបង្កើតការងារការបញ្ចប់អំពើពុករលួយនិងការបង្កើនអត្រាកំណើនប្រជាជនគួរតែស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីដែលត្រូវធ្វើរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានបន្ទាប់របស់កូរ៉េខាងត្បូងក្រោយពីយុទ្ធនាការមួយដែលផ្ដោតស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខនិងគោលនយោបាយការបរទេសមានការព្រួយបារម្ភថាសេដ្ឋកិច្ចនឹងធ្លាក់ចុះចាញ់កូរ៉េខាងជើងនៅពេលដែលពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងជ្រើសរើសមេដឹកនាំបន្ទាប់នៅថ្ងៃអង្គារខាងមុខនេះក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតមានការទាស់ទែងគ្នាជំវិញថាតើអ្នកណាគឺជាអ្នកបងថ្លៃទៅលើប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលដាក់ពង្រាយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានស្នើថាកូរ៉េខាងត្បូងគួរតែបង់ប្រាក់បន្ថែមសម្រាប់ការបដិញ្ញាការពារសន្តិសុខរបស់អាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងការទាមទាររបស់សាធារណជនដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនៅតែជាបញ្ហាចម្បងគណៈពេលដែលការរីកលូតលាស់និងទ្រព្យសម្បត្តិបន្តត្រូវបានគេផ្ដោតទៅលើមុខជំនួញរបស់គ្រួសាររបស់អ្នកមានកំពូលកំពូលដែលគេនិយមហៅថា Chaebol នោះការខឹងសម្បារតាក់ទិននឹងការចោទប្រកាន់ពីអំពើពុករលួយរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រមពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រមអ្នកមានទាំងនោះបានបង្កឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មរហូតដល់នាំឲ្យមានការទម្លាក់លោកស្រីប្រធាននាយកដ្ឋានផាកគុនហ៊ីចេញពីតំណែងកាលពីខែមីនាហើយនាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំក្រុមហ៊ុន Samsung ដែលជាក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងSouth America VOA
ពួកជ្រុលនិយមបូកូហារ៉ាមនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបានដោះលែងក្មេងស្រីសិស្សសាលាចំនួន82នាក់ដែលពួកគេបានចាប់ជំរិតកាលពីឆ្នាំ2014នៅក្នុងក្រុងឈីបុកនៅជិតព្រំប្រទល់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាជាមួយនឹងប្រទេសឆាតនិងប្រទេសនីហ្សេពួកបូកូហារ៉ាមគ្រងនឹងបញ្ជូនក្មេងស្រីទាំងនោះទៅកាន់រដ្ឋធានីអាប៊ូជានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលនៅទីនោះលោកប្រធាននាយកប្តីនីហ្សេរីយ៉ាមូហាម៉ាឌូប៊ូហារីរងចាំទទួលពួកគេពួកគេនឹងឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តពិនិត្យសុខភាពមុននឹងទៅរស់នៅជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេវិញក្មេងស្រីសិស្សសាលាទាំងនេះទទួលបានសេរីភាពមកវិញបន្ទាប់ពីមានការចរចាដែលអូសបន្លាយពេលយ៉ាងយូររវាងពួកបូកូហារ៉ាមនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនីហ្សេរីយ៉ាសេចក្តីប្រកាសរបស់ការិយាល័យប្រធាននាយកប្តីនីហ្សេរីយ៉ាបានបញ្ជាក់ថាក្មេងស្រីទាំងនេះត្រូវបានដោះលែងដើម្បីជាថ្នូរនឹងការដោះលែងពួកជនសង្ស័យបូកូហារ៉ាមដែលអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលបានឃុំខ្លួនយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះលោកប្រធានាធិបតីប៊ូហារីមានសុតិធិនិយមអំពីការដោះលែងក្មេងស្រីសិស្សសាលាដែលនៅសេសសល់មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកដឹងអំពីការរាយការណ៍អំពីការដោះលែងក្មេងស្រីទាំងនេះហើយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតាមដានស្ថានភាពនេះ
មន្ត្រីរាជការចំនួន 1,600,000 នាក់របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតែងជាម្ចាស់សម្លេងឆ្នោតគាំទ្រដល់គូឲ្យទុកចិត្តបានសម្រាប់ការកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបរ៉ាហ្សាក់ប៉ុន្តែគណៈពេលដែលលោកត្រៀមលក្ខណៈឈរឈ្មោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅអាណត្តិក្រោយទៀតនោះលោកប្រឈមនឹងការព្រមានដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សម្លេងគាំទ្រទាំងនោះទៅលើរូបលោកតម្លៃបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានកាត់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋហើយបានបង្កើតការបង់ពន្ធជាតិទៅលើទំនិញនិងសេវាកម្មដើម្បីបំពេញភាពខ្វះខាតនៅក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនដែលបានបណ្ដាលឲ្យប្រាក់ចំណូលបានមកពីប្រេងនិងឧស្ម័នមានការធ្លាក់ចុះហើយក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងថាពួកគេបានរងផលប៉ះពាល់លោកម៉ូនីសាមអាយុ28ឆ្នាំដែលធ្លាប់ធ្វើការឲ្យអង្គការជាតិម៉ាឡេស៊ីរបស់លោកណាជីបក៏ដូចជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនអ្នកទៀតផងដែរដែលបាននិយាយមកកាន់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំធ្វើការងារក្រៅម៉ោងនឹងបានប្រាក់ចំណូលតិចតួចប៉ុន្តែពួកយើងមិនអាចសន្សំប្រាក់បាននោះទេហើយលោកបន្ថែមទៀតថាលោកបណ្ដឹងថាលោកនឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោកណាជីបទៀតដែរឬយ៉ាងណានោះទេ
ប៉ូលីសនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរមួយផ្នែកដែលគ្រប់គ្រងដោយឥណ្ឌាបាននិយាយថាពួកឧទាមបានវាយប្រហារប៉ូលីសមួយក្រុមដែលបានសម្លាប់ជនស៊ីវិល3រូបនិងមន្ត្រីប៉ូលីសមួយរូបអ្នកវាយប្រហារមួយរូបត្រូវបានប៉ូលីសសម្លាប់នៅពេលដែលប៉ូលីសបាញ់តបតវិញមន្ត្រីប៉ូលីសនិយាយថាក្រមប៉ូលីសនោះបានរងការវាយប្រហារការពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅពេលដែលក្រមប៉ូលីសនេះកំពុងធ្វើការនៅកន្លែងដែលមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងមួយកន្លែងក្រមបះបោផ្សេងផ្សេងជាច្រើនបានវាយប្រយុទ្ធគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយដើម្បីដណ្ដើមឯករាជ្យឲ្យតំបន់កាស្មៀរពីប្រទេសឥណ្ឌាទាំងប្រទេសឥណ្ឌាក៏ដូចជាប្រទេសប៉ាគីស្ថានសុទ្ធតែបានទាមទារអះអាងកាន់កាប់តំបន់កាស្មៀរនេះទាំងមូល
រថយន្តដឹកទំនិញធុនធ្ងន់មួយគ្រឿងបានប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងនៅប្រទេសវៀតណាមភាគកណ្តាលដោយបានសម្លាប់មនុស្ស12នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស33នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសកាសែតឡាវដុងរបស់រដ្ឋបានឲ្យដឹងថាមនុស្ស11នាក់បានស្លាប់នៅនឹងកន្លែងក្រោយមានការប៉ះទង្គិចនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងខេត្តឈៀឡាយដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ640គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងហូជីមិញមានមនុស្ស43នាក់ធ្វើដំណើរនៅលើរថយន្តក្រុងដឹកអ្នកដំណើរនោះកាសែតរដ្ឋនោះបានរាយការណ៍មកថាការស៊ើបអង្កេតជំហានដំបូងបង្ហាញថារថយន្តដឹកទំនិញនោះបើកបរក្នុងល្បឿន105គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងហើយបានជិះចូលឡានរបស់រថយន្តក្រុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានសម្លាប់មនុស្ស 8,685 នាក់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំមុនសួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងVOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមពីលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
លករចំណាក់ស្រុកជាជនជាតិខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើឲ្យថៅកែស្រឡាញ់ជាងពលករជាតិសាសន៍ដទៃដោយថៅកែកូរ៉េបានកោតសរសើរអំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈនិងគុណភាពការងាររបស់ពួកគេលោកសុកខេមរានៃ VOA ដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មាននៅតាមកន្លែងធ្វើការនានាក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
អត់មើលបានទេបាទអត់អីទេ
ពលករចំណាក់ស្រុកជាជនជាតិខ្មែរក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងជាធ្នូនិងលុយកាក់ចិញ្ចឹមជីវភាពបានធ្វើឲ្យថៅកែកូរ៉េជាច្រើនរំជួលចិត្តនិងកោតសរសើរដល់ពលករខ្មែរថាជាពលករមានការតាំងចិត្តខ្ពស់និងគុណភាពការងារ
បាយទឹក3ពេលលើគេបាទហើយគេទិញកោឲ្យទុក
ធ្វើការបណ្ដាថ្លែងប្រាប់ VOA បណ្ដាលេងចាន់រីអាយុ34ឆ្នាំមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់ជាពលករចំណាក់ស្រុកផ្នែកជ្រាកជ័រនៅក្នុងរោងចក្រមួយកន្លែងក្បែរក្រុងសុវណ្ណប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានថ្លែងថាថៅកែស្រឡាញ់ចូលចិត្តហើយការងារនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េធ្វើឲ្យលោកអាចទ្រទ្រង់ជីវភាពបានប្រសើរជាងកិច្ចការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកថាចំណូលចិត្តធ្វើការដោយមិនខ្លាចនឿយហត់នៅកូរ៉េនេះគឺដោយសារតែរោងចក្រនៅស្រុកខ្មែរដែលលោកធ្លាប់ធ្វើការបានផ្ដល់ប្រាក់ខែត្រឹមតែជាង100ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះបើធៀបនឹងប្រាក់ខែនៅកូរ៉េខាងត្បូងជិត2000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយខែមួយខែនោះ
បាទខ្ញុំមើលកម្លាតហ្នឹងវាខុសគ្នាឆ្ងាយបងជាក់ស្ដែងខ្ញុំនៅខ្មែរ
លោកចាន់រីបានបញ្ជាក់ទៀតថាលោកចូលចិត្តលក្ខខណ្ឌការងារនៅក្នុងរោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយមួយថ្ងៃលោកធ្វើការត្រឹមតែ8ម៉ោងគ្មានការរំលោភសិទ្ធិគ្មានការប្រើពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យពីថៅកែតែធ្វើការងារថែមម៉ោងថៅកែនឹងផ្ដល់កម្រៃឲ្យថែមទៀតដើម្បីចិញ្ចឹមប្រពន្ធកូន2នាក់ហើយនិងក្រុមគ្រួសារនៅស្រុកខ្មែរក្រៅពីនោះលោកបានបញ្ជាក់អះអាងថាថៅកែបានផ្ដល់បាយទឹកកន្លែងស្នាក់នៅដើម្បីធ្វើការដែលលោកថាលោកចង់ឃើញពលករខ្មែរមកធ្វើការងារនៅកូរ៉េបានច្រើនហើយកម្មកររោងចក្រនៅស្រុកខ្មែរទទួលបានលក្ខខណ្ឌការងារល្អមានការគោរពសិទ្ធិកម្មករហើយនឹងទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់ដូចជានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះ
ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងបានមកឲ្យច្រើនច្រើនបាទហើយក៏ចង់ឲ្យនៅខ្មែរមានការងារល្អមានការងារបានប្រាក់ខែច្រើនដូចនៅគេដែរបាទ
រោងចក្រជ្រាកជ័រសម្រាប់ធ្វើគ្រឿងបំលាស់រថយន្តនិងគ្រឿងចក្រផ្សេងៗទៀតនេះរកចំណូលជាមធ្យមប្រមាណ70ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដោយប្រើប្រាស់ពលករខ្មែរ2នាក់និងកូរ៉េ2នាក់ដើម្បីបញ្ជាម៉ាស៊ីនជ្រាកនិងរុំបន្ទះជ័រជាដុំជាដុំសម្រាប់ការដឹកចេញទៅផ្គត់ផ្គង់នៅសហគ្រាសក្នុងស្រុកថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្នុងរោងចក្រលោកហៅជិនគូជាមេការរោងចក្របានថ្លែងថារោងចក្ររបស់លោកមានការប្រកួតប្រជែងច្រើនទាំងគុណភាពនៃការផលិតនិងបរិមាណនៃការផ្គត់ផ្គង់ដល់សហគ្រាសធំធំទៀត
ដូចខ្ញុំគាត់ជំបានជំរាបអញ្ចឹងទី1អេវ៉ាន់ទាំងអស់នេះយើងនាំចូលពីខាងក្រៅមកខ្លះហើយខាងក្នុងប្រទេសនឹងខ្លះដើម្បីយកមកកែច្នៃហើយបន្តមកយើងលក់ឲ្យទៅខាងក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតដើម្បីគេកែច្នៃចូលក្នុងគ្រឿងអគ្គិសនី
លោកហៅជិនគូបានបង្ហាញពីការគោរពស្រឡាញ់ដល់ជនជាតិខ្មែរជាពលករដែលចេះអត់ធ្មត់ស្រឡាញ់ការងារស្លូតបូតនិងវៃឆ្លាត
តែដល់នៅគុក친구들도 봤는데 គាត់បានធ្លាប់ធ្វើការជាមួយនឹងជនជាតិដទៃទៀតប៉ុន្តែប្រៀបធៀបជាមួយនឹងខ្មែរយើងថាខ្មែរយើងល្អជាងគាត់ថាបើជនជាតិផ្សេងហាក់បីដូចជាជនជាតិចិនឯដើមហ្នឹងហាក់បីដូចជាធ្វើការអត់ដូចអ្វីដែលគាត់ចង់បានមានថាមិនសូវស្លូតបូតជាដើមអញ្ចឹង
នៅឯរោងចក្រផលិតគ្រឿងម៉ាស៊ីនត្រជាក់មួយស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីក្រុងសុវណ្ណដែរនោះថៅកែកូរ៉េម្នាក់ទៀតគឺលោកឌូស៊ុងលីបានបង្ហាញពីការចូលចិត្តជនជាតិខ្មែរផងដែរ
អឺ처음에 사업 시작할 때는 뭐 태국 사람도 쓰고
ពីមុនមកក៏មានជនជាតិថៃអីធ្វើការដែរជនជាតិវៀតណាមដែរប៉ុន្តែដល់សារតែជំរើសជាតិសាសន៍ហ្នឹងក្រោយមកទៅឃើញថាជនជាតិខ្មែរហ្នឹងយើងធ្វើការល្អអញ្ចឹងគាត់ក៏ចាប់ដើមជំរុញម្ដងមួយម្ដងមួយឲ្យដូរយកខ្មែររហូតដល់សប្ដាហ៍ហ្នឹងមានជនជាតិខ្មែរសុទ្ធហើយនឹងជនជាតិកូរ៉េតែម្ដង
លោកបានបន្តថារោងចក្ររបស់លោកបានផ្ដល់ប្រាក់ខែច្រើនដល់ជនជាតិខ្មែរនិងជនជាតិកូរ៉េសឹងតែប្រហាក់ប្រហែលគ្នាក្រៅពីផ្ដល់ជំរកអាហារហូបចុកដើម្បីឲ្យពលករមានកម្លាំងចិត្តផ្ដោតទៅលើគុណភាពនិងបរិមាណដើម្បីប្រកួតប្រជែងនឹងរោងចក្រផ្សេងៗនោះ
경쟁 물론 합니다. 그래갖고 품질 줘야 되고 가격도 싸야 됩니다. 그다음에 납기.
민가 부쿠 부채인 줄안 마문대제 영하이 담바이 부쿠 부채는 영타다에 담라이 플랏는 아이 타오킹케 에이 사프롭 영 담바이 퀄리티는 아이 고포 영케 영하나 담바이 밤짱데 케능 아이 케능 요 아블릿팔 영능 아이 홈혼 쌩 플랏다이 그래서 이제 담바이 아이 영 반 플랏 담바이 아이 뿌달 강이 아이 민 강이 투어 더 띠 또래 영능 검맛 담라이 다 영 플랏는 그 타오킹케 하이 퀄리티는 러어 영케 영다 담바이 아이 고포 쌩 미케 반
ព្រំភូមិជាពលករផ្នែកម៉ាស៊ីនត្រជាក់កំពុងធ្វើការពីម៉ាស៊ីនមួយទៅម៉ាស៊ីនមួយទៀតបាននិយាយថាមុខរបរជាគ្រូបង្រៀននៅស្រុកខ្មែរមិនអាចឲ្យលោករស់នៅបានទេលោកបង្ខំចិត្តមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីសន្សំប្រាក់ខ្លះក្នុងការបង្កើតមុខរបរពេលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតនៅក្នុងស្រុកសម្បូខេត្តក្រចេះវិញ
ដោយសារតែខ្ញុំអតីតគ្រូបង្រៀនខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំចង់បង្កើតមុខរបរណាដែលទាក់ទងនឹងវិស័យអប់រំដូចជាបើកមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលមិនថាភាសាដែលខ្ញុំចេះដូចយ៉ាងឬក៏ជំនាញអីដែលអ្វីដែលខ្ញុំមានខ្ញុំអាចឬក៏ខ្ញុំស្វែងរកអ្នកដែលមានហៅ life skill បំពេញជីវិតហ្នឹងក៏ដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាល
លោកបានបន្ថែមទៀតថាលោកចង់ទៅផ្ទះវិញដើម្បីរស់នៅជួបជុំគ្រួសារក៏ប៉ុន្តែថៅកែបានខាត់មិនទាន់ឲ្យទៅវិញនៅឡើយទេ
ព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃនេះគឺផ្ដើមចេញពីតំណែងតំណងកម្ពុជាកូរ៉េ
ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូត20ឆ្នាំហើយកាលពីឆ្នាំ1997ទំនាក់ទំនងនេះបានធ្វើឲ្យមានការរឹតចំណងការទូតសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មការទទួលពលករចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌សាសនានិងការអប់រំជាដើមក្រុមនិស្សិតខ្មែរមករៀននៅប្រទេសកូរ៉េមានចំនួនជិត400នាក់ហើយថ្មីៗនេះក្រុមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាថ្នាក់បឋមនិងមធ្យមសិក្សាក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមកក្រោមគម្រោងរបស់អង្គការ UNESCO ដែរអ៊ុនវិរៈគ្រូបង្រៀនវិទ្យាល័យយុគន្ធោបានថ្លែងប្រាប់ VOA ពីសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងផ្នែកអប់រំនៅក្នុងក្រុងស៊ូវុនប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងថា
អ្វីដែល UNESCO បានជួលគ្រូបង្រៀនពីស្រុកខ្មែរដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងគ្រូនៅប្រទេសកូរ៉េនេះខ្ញុំគិតថាគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់
អ្នកគ្រូអ៊ុលសេថាវីនៃសាលាបឋមសិក្សាទួកោកក៏បានបញ្ជាក់ពីភាពរីករាយដែរថា
ពួកយើងខ្ញុំនេះមកពីស្រុកខ្មែរមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូចំនួន6នាក់ហើយដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំយ៉ាយើងប្រាក់ដូរបទពិសោធន៍គ្នារវាងកូរ៉េនិងកម្ពុជាយើង
ក្រុមគ្រូបង្រៀនបាននិយាយស្រដៀងគ្នាថាបទពិសោធន៍នានារាប់ទាំងការបង្រៀនដែលសម្បូរទៅដោយសម្ភារៈឧបទេសថ្នាក់រៀនមានសិស្សតិចវិធីសាស្ត្រនៃការបង្រៀននិងបទពិសោធន៍ផ្សេងៗទៀតគឺជារឿងដែលកម្ពុជាអាចដកពិសោធន៍បានក្រុមគ្រូបង្រៀនទាំងនេះបានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរជាមួយនឹងពលករពលករនីនៅក្នុងទីក្រុងស៊ូវុនប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដូចជាព្រះសង្ឃដែលត្រូវបាននិមន្តមកពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបដិជគុណភោគកឹងគង់នៅវត្តឧណាឡោមរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានគេនិមន្តទៅចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំកន្លងទៅនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េហើយបានបង្ហាញពីភាពរីករាយនៅក្នុងពេលឃើញពុទ្ធសាសនិកជនខ្មែរក្មេងៗប្រពៃពិធីបុណ្យតាមប្រពៃណីខ្មែរ
អាត្មាមកឃើញក្មេងៗឬក៏បងប្អូនពលករពលករនីដែលប្រពៃពិធីនៅក្នុងទីនេះវាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរគេថាប្រកិតទៅប្រឡែកខ្លះក្រឹមជាងនៅខ្មែរទៅទៀតក្រឹមជាងនៅខ្មែរត្រង់អាត្មាបង្ហាញតង់ចំណុចហ្នឹងគឺតាកតងទៅនឹងក្មេងៗគេប្រពៃពិធីហ្នឹងគេថាអត់មានការកាប់ចាក់គ្នាអត់មានវាយគ្នាអត់មានលេងល្បែងណាមួយដូចជាបាយទឹកបាយអីចឹងណាវាតាកតងទៅនឹងច្បាប់របស់កូរ៉េផងចឹងឃើញថាប្រពៃណីខ្មែរតែគេប្រពៃឡើងយើងឃើញថាល្អប្រសើរ
ប្រតិជគុណមានសង្ឃដីកាបន្ថែមថាប្រតិជគុណបាននិមន្តចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរជាច្រើនកន្លែងហើយដែលមានពលករពលករនីខ្មែរធ្វើការនៅទីនោះប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលពុទ្ធសាសនាខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េគឺប្រតិជគុណរិនសារ៉ូមានថេរដីកាថាមជ្ឈមណ្ឌលរបស់ប្រតិជគុណគង់នៅជិតក្រុងស៊ូវុនគឺកើតឡើងដោយសារតែពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរកាលពីឆ្នាំ2008
បងប្អូនខ្មែរយើងតែនេះគាត់អញ្ជើញមកធ្វើការនៅទីនេះទៅដល់ពេលជួបប្រសងជួបអីទៅគាត់មានបំណងចង់ធ្វើបុណ្យធ្វើទានដល់ពេលបំណងចង់ធ្វើបុណ្យធ្វើទានទៅធ្វើនៅកន្លែងរោងចក្រអត់កើតតែអញ្ចឹងក៏ព្រមព្រៀងគ្នាថាធ្វើកូនកត់មួយតា
បដិជ្ជប្រគុណរិនសារ៉ូបានបញ្ជាក់ដោយសង្ឃដីកាទៀតថាមជ្ឈមណ្ឌលនេះដើរតួនាទីសំខាន់នៅពេលពលករត្រូវការជំនួយផ្សេងៗរាប់ទាំងការស្នាក់នៅជាបណ្ដោះអាសន្នហើយនឹងមានបញ្ហានៅកន្លែងធ្វើការដែលពិបាកនឹងដោះស្រាយ
ទៅពេលមានបញ្ហាមិនដឹងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចតាមការពិតនៅកូរ៉េគេមានខាងមជ្ឈមណ្ឌលខាងមានអង្គការសាសនាខាងអីគេជួយជ្រោមជ្រែងច្រើនប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមានបញ្ហាមិនដឹងនិយាយប្រាប់គេថាម៉េចណាដល់យើងមិនដឹងនិយាយប្រាប់គេថាម៉េចទៅអាបញ្ហាវាចេះតែកើនមកវាចេះតែកើនថាដោះស្រាយអត់ចេញតាមការពិតបញ្ហាខ្លះដោះស្រាយងាយគេជួយវាច្រើនដែរ
ថ្លែងស្រដៀងគ្នានេះដែរលោកយឹមស៊ីណុនប្រធានសមាគមពលករខ្មែរនៅកូរ៉េខាងត្បូងបានអះអាងថាពលករមានការលំបាកដោយសារតែភាសាជាពិសេសនៅពេលដែលមានការឈឺស្កាត់ម្ដង
ជាធម្មតាពួកគាត់នៅទីនេះគាត់មានគេហៅថាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងសុខភាពដូចជាការឈឺស្កាត់មកផ្ដាសាយឈឺមិនដែលមានលក្ខណៈធម្មតាហ្នឹងគឺគាត់អាចមានសិទ្ធគ្រាន់តែសិទ្ធនៃការទៅហ្នឹងគឺវាត្រូវឆ្លងកាត់មេការត្រូវកែដែលគាត់ត្រូវអនុញ្ញាតពួកឯងធម្មតាពួកកូរ៉េភាគច្រើនចេះជាអត្តចរិតផ្ទាល់ក្នុងផ្លូវច្បាប់គាត់អាចខាត់បានពួកយើងឈឺយើងត្រូវតែសម្រាកប៉ុន្តែដោយសារតែអត្តចរិតនៃការធ្វើការលឿនប្រញាប់របស់ពួកគាត់ហ្នឹងឈឺតិចតួគាត់មិនចង់មានការអនុញ្ញាតឲ្យស្រួល
ពលករខ្មែរបាននិយាយពីផលលំបាកនៅពេលដែលមកធ្វើការដំបូងដោយសារត្រូវរៀនជំនះនឹងភាពត្រជាក់ភាសាទំនៀមទម្លាប់កូរ៉េនិងលិខិតស្នាមនានានៅពេលដែលមានអាសន្នហើយពលករទាំងនោះបានទទូចដល់ស្ថានទូតកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យជួយផ្តល់សេវាកម្មបន្ថែមឬក៏ផ្តល់យោបល់ទៅដល់ពលករបន្ថែមទៀតតាក់ទងទៅនឹងឯកសារឬក៏សេវាកម្មផ្សេងៗទាំងនោះក្រៅពីបដិញ្ញាជួយសម្រួលដល់ពលករនិងពលករនីសរុបជាង 65,000 នាក់ហើយព្រមទាំងលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងនានាដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងកាលពី20ឆ្នាំមុននោះលោកឥតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារបានលើកទឹកចិត្តដល់ពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យរក្សាអត្តកតកម្មជាពលករល្អក្នុងចំណោម16ប្រទេសជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះ
ចឹងទេកម្ពុជាយើងជាប្រទេសដែលមានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ខាងគុណភាពរបស់ពលករចឹងទេសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ខិតខំរក្សាឲ្យដើម្បីបានចំណាត់ថ្នាក់នេះយើងត្រូវតែខិតខំធ្វើការត្រូវខិតខំអនុវត្តច្បាប់គោរពវិន័យឲ្យបានល្អ
លោកឥតសំហេងបានទទូចយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងពេលដែលលោកបានចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយពលករខ្មែរនៅក្នុងក្រុងស៊ូវុនប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃទី16ខែមេសាដែលស្ថានទូតខ្មែរនៅទីនោះបានរៀបចំពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរក្នុងគោលបំណងឲ្យពលករបានជួបជុំកំសាន្តសប្បាយជាមួយគ្នារីឯការពីក្រុងស៊ូវុនប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងខ្ញុំសុកខេមរា VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ បុរសនេប៉ាល់អាយុ85ឆ្នាំមួយរូបដែលព្យាយាមឡើងកំពូលភ្នំអេវ៉ារ៉េសដើម្បីដណ្ដើមយកឯកតកម្មជាអ្នកឡើងដល់កំពូលភ្នំខ្ពស់បំផុតរបស់ភ្នំអេវ៉ារ៉េសនេះឡើងវិញបានស្លាប់នៅឯជំរំស្នាក់នៅសម្រាប់អ្នកឡើងភ្នំនេះមួយកន្លែងកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរនេប៉ាល់បុរសរូបនោះឈ្មោះមីនបាហាឌូសឺចាន់លោកធ្លាប់ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកឡើងដល់កំពូលភ្នំអេវ៉ារ៉េសកម្ពស់ 8,850 ម៉ែត្រដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេបំផុតកាលពីឆ្នាំ2008ដែលកាលនោះលោកមានអាយុ76ឆ្នាំប៉ុន្តែ5ឆ្នាំក្រោយមកបុរសវ័យចំណាស់ជនជាតិជប៉ុនឈ្មោះយីឈូរ៉ុមីអ៊ូរ៉ាបានដណ្ដើមបានតំណែងជាអ្នកឡើងដល់កំពូលភ្នំអេវ៉ារ៉េសចាស់ជាងគេបំផុតអញ្ញាធិបតីបានអះអាងថាមូលហេតុនៃការស្លាប់នេះអាចបណ្ដាលមកពីការគាំងបេះដូងប្រទេសនេប៉ាល់មិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកក្រោមអាយុ16ឆ្នាំឡើងភ្នំអេវ៉ារ៉េសនោះទេប៉ុន្តែក៏មិនបានកំណត់អាយុច្រើនបំផុតសម្រាប់អ្នកឡើងភ្នំនោះដែរស្ត្រីជាច្រើនរយអ្នកក្នុងសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សបានដើរក្បួនតវ៉ាក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដើម្បីប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូដែលធ្វើឲ្យការតវ៉ានេះអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាង1ខែក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលដឹកនាំដោយមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនិងសមាជិកសភាគណៈបកប្រឆាំងបានដើរក្បួនទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីប្រឆាំងនឹងការជិះជាន់គៀបសង្កត់ដែលធ្វើឡើងដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខមកលើអ្នកតវ៉ាកាលពីខែមុនប៉ូលីសបានរៀបរៀងអ្នកតវ៉ាមិនឲ្យដើរក្បួនទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃអ្នកតវ៉ាទាំងនេះបានទាមទារឲ្យធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីមុនការបរិឆេទដែលការបោះឆ្នោតនេះគ្រោងនឹងធ្វើនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានឲ្យដឹងថាមនុស្ស2នាក់បានស្លាប់និងមនុស្ស6នាក់រងរបួសនៅពេលដែលពួកសកម្មប្រយុទ្ធបានវាយប្រហារលើមូលដ្ឋានមួយកន្លែងនៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលជាកន្លែងដែលទីប្រឹក្សាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំការនៅគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ភ្លាមៗថាតើមានមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិករូបណាស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់និងរបួសទាំងនោះនោះទេអញ្ញាធម៌បាននិយាយថាអ្នកវាយប្រហារ2នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅពេលដែលគ្រាប់បែកអត្តឃាតដែលជាប់នឹងខ្លួនពួកគេបានផ្ទុះនៅឯមូលដ្ឋានដែលស្ថិតនៅជិតក្រុងខឺគុកនោះពួកសកម្មប្រយុទ្ធ3នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានយុទ្ធជនខឺតបាញ់សម្លាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបទៀតដាក់ឃុំក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើប្រឆាំងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA ដែលជាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់កូរ៉េខាងជើងបានរាយការណ៍ថាលោក Kim Ha-song ដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញការរាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាលោកគីមហាក់សុងបានធ្វើការនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាព្យុងយ៉ាងUniversity of Science and Technology រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់បានបញ្ចេញយោបល់ណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការរាយការណ៍នេះនៅឡើយទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.